Takže dnes ráno 11. kapitola. Včera sme hovorili o tom, že Ježiš vyprovokoval neutíchajúce nepriateľstvo predstaviteľov národa voči sebe tým, že tvrdil, že je Bohom. Odchádza z Jeruzalema, aby sa napätie ukludnilo. A všetko je pripravené preto, aby prišla posledná kvapka, ktorá preleje pohár trpezlivosti predstaviteľov židovskej rady a ukončí pôsobenie Ježiša Krista. 11. kapitola Evanjelia podľa Jána je veľmi významná, nádherná kapitola. Všetci vieme, že je tu reč o vzkriesení Lazara. Nebol to úplne posledný zázrak Ježiša pred jeho ukrižovaním, čo sa týka chronológie. Vieme, že ešte v Getsemanskej záhrade vyliečil odseknuté ucho sluhu Malchusa, ale to nám zaznamenal lekár Lukáš. V Evanjeliu Jánovom je to posledný zázrak a vy viete, že je 7. zázrak, teda vrchol jeho pôsobenia. Bol to najväčší zázrak v zmysle tom, že vyvoláva najväčšie reakcie. Tak jeho priateľov, ako aj nepriateľov. Je pravdou, že Ježiš skriesil už predtým. V evaneliách máme 3 správy o skriesení. Ježiš skriesil dcéru Jairovu, skriesil syna vdovy z Naim a skriesil Lazara. Tento zázrak je významný tým, že Ježiš skriesil niekoho, kto bol mŕtvý už 4 dni. Keď Ježiš skriesil dcéru Jairovu, jeho nepriatelia ako odpoveď na to zareagujú. No však sám Ježiš povedal, že dievčatko neusnulo, ale len spí, no takže vlastne nič veľkého sa nestalo. Keď Ježiš skriesil syna vdovy z Naim, tak ho skriesil cestou z mesta na cintorín. Viete, že Židia pochovávajú v ten deň, čo človek zomrie. Icak Rabin, keď bol zastrelený, tak len kvôli tomu, aby mohli predstavitelia z celého sveta politicky sa zísť, tak sa odložil, myslím, o deň pohreb, ale inak v tej časti sveta sa pochováva okamžite. A teda, vždycky tí nepriatelia môžu povedať, no, to vyzeralo, že bol mŕtvy, ale ten človek sa nejako prebral ešte. Lazar bol v hrobe 4 dni. Židia verili, že človek, keď zomiera, tak je mŕtvy. Starozákonné učenie je jasné, že neexistuje žiadna nesmrteľná duša. V dobe makabejskej, počiatkom 3., ale hlavne v 2. storočí do židovstva pod vplyvom gréckej filozofie začínajú prenikať prvky, filozofické prvky, ktoré hovoria o nesmrteľnosti duše. A tak v dobe Ježiša existuje folklórna, taká populárna predstava, že keď človek zomrie, takže duša ešte 3 dni sa motá okolo hrobu, aby videla, či by sa nemohla vrátiť, ale keď po 3 dňoch sa nič nedieje, tak odíde. Ježiš skriesi človeka, ktorý bol 4 dni mŕtvy. Ešte aj Mária povie, že Ježiš smrdí. Je jasné, že telo je že Lazar smrdí a že telo je v rozklade. Už som vám hovoril od minulosti, že musíte pozerať na to, čo si myslím, nie na to, čo hovorím. 8-krát v tejto kapitole sa vyskytuje slovo veriť. A podľa toho rozdelíme 8. kapitolu na 3 časti. Ježíš posilňuje vieru 3 skupín ľudí. Verše 1 a 16. Ježíš chce posilniť vieru učeníkov. Verše 17 a 40. Ježíš chce posilniť vieru Márie a Marty. A Ježíš chce posilniť vieru Židov. Verše 41 až 57. Takže prvá časť. Ježiš chce posilniť vieru učeníkov, verše 1 až 16. Bol jeden nemocný, Lazar z Betánie, z mestečka Márie a jej sestry Marty. Bola to Mária, ktorá pomazala pána masťou a svojimi vlasmi utierala mu nohy. Sice sú to včerajšie poznámky, ale predsa bola by ich škoda. Takže prepáčte. A jej brat Lazar bol nemocný. I poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom: Pane, aj hľa ten, ktorého miluješ, je nemocný. Keď to Ježiš počul, povedal: Tá nemoc nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby bol oslávený ňou Syn Boží. Ježiš miloval Martu, jej sestru a Lazara. Ako teda počul, že je nemocný, ostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Až potom povedal svojim učeníkom, poďme znovu do Judska. Učeníci mu hovorili, majstre, Židia ťa práve chceli ukamenovať a znovu ta ideš? Ježiš odpovedal, či nemá deň 12 hodín, ak niekto chodí vodne, nepotkne sa, pretože vidí svetlo tohoto sveta. Ale ak niekto chodí v noci, potkne sa, pretože nie je v ňom svetla. Toto povedal a potom riekol, Lazár, náš priateľ, zaspal, ale idem ho zobudiť. Povedali mu teda jeho učeníci, pane, keď zaspal, tak o zdravie. Ale Ježiš hovoril o jeho smrti. Oni si však mysleli, že hovorí o obyčajnom spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene, Lazár umrel. A kvôli vám, aby ste uverili, radujem sa, že som nebol tam. Ale poďme k nemu. Tomáš, príjmením dvojča, povedal na to spolúčeníkom. Poďme aj my, aby sme umreli s ním. Keď Ježiš prišiel, našiel ho už štvrtý deň ležať v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema asi na 15 honov. Mnohí zo Židov prišli k Marte a Márii potešovať ich v zármutku nad bratom. Ako teda Marta počula, že Ježiš prichádza, šla mu naproti. Mária však sedela doma. Prečo ja čítam už od verša 17. Dobre, takže verše 1 a 16. Verš 1. Bol jeden nemocný Lazar z Betánie, z mestečka Márie a jej sestry Marty. V predchádzajúcej kapitole sme sa dozvedeli, že Ježíš odišiel tam, kde Ján krstil. Z iných miest Nového zákona vieme, že Ján krstil v Betabáre. Betabár bol od Betánie 30-32 kilometrov vzdialený. Ježíš je spolu so svojimi učeníkmi. Niekedy máme pocit, že jej učeníci to boli takí supermeni, ľudia, ktorí nemali žiadne duchovné problémy. Ježiš sa ale venuje svojim učeníkom, aby ich pripravil na dobu, keď budú bez neho. Pretože ak budú oni aj ich viera slabá a zostane na nich zodpovednosť pokračovať v diele Ježiša Krista, aj ich dielo bude slabé. Verš 2. Bola to Mária, ktorá pomazala pána masťou a svojimi vlasmi utierala mu nohy. Tento príbeh musel byť veľmi dobre známy, pretože Ján o tom hovorí v 11. kapitole ako o veľmi známej skutočnosti, hoci ten príbeh sám spomení až v 12. kapitole. A teda predpokladá, že čitatelia tento príbeh poznajú už z iných evanjelií, z iných zdrojov, že medzi kresťanmi bol veľmi známy. Ján bude zvláštny tým, že dá meno tej ženy, čo by naznačovalo to, že keď píše na konci 1. storočia svoju knihu, tak táto Mária už nežila. Ostatní evangelisti vzhľadom na pôvod peňazí, ktoré použila na nákup drahocenej masti, neuvádzajú jej meno. Tretí verš. I poslali tie sestry k Ježišovi s odkazom, pane, aj hľa ten, ktorého miluješ, je nemocný. Za Ježišom teda prichádza posol z Betánie od Marty a Márie, s tým, že jeho priateľ, Ježišov priateľ Lazar je chorý. Ako som už povedal, bolo to asi 30 kilometrov, čiže dalo sa to stihnúť za jeden deň. Ježiš posla pošle späť posolstvom podľa verša 4. Keď to Ježiš počul, povedal, tá nemoc nie je na smrť, ale pre slávu Božiu, aby bol ňou oslávený Syn Boží. Posledný titul, ktorý Ježiš stiahne na seba v 10. kapitole, bol práve titul Syn Boží a hovorí, posiela posla späť so slovami, tá nemoc nie je na smrť. Ježiš potom počká 2 dni, verš 6. Keď teda počul, že je nemocný, ostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. To znamená, na druhý deň Ježiš sa vybere späť do Betánie. A keď príde do Betánie, tak zistí čo? Že Lazar je už štvrtý deň mŕtvy. Takže začneme počítať. Posol potrebuje jeden deň, aby prišiel do Betabáry. To je prvý deň. Druhý deň potrebuje posol, aby sa vrátil späť. Ježiš zostane ďalší deň v Betabáre a na druhý deň, zostane tam 2 dni, a na druhý deň sa vydá na cestu späť do Betánie. Ten druhý deň večer príde do Betánie a zistí, že Lazar je 4 dní mŕtvy. Otázka pre tých, ktorí majú maturitu z matematiky. Kedy zomrel Lazar? V ten deň, čo posol odišiel z domu. Na druhý deň sa posol vráti späť so slovami od Ježiša. Tá nemoc nie je na smrť, ale na slávu Božiu. Ako by ste sa cítili? Akú exegézu by ste tomu dali? Ako by ste si to vyložili? Všimnite si, keď Mária s Martou posielajú posla, tak hovoria, ten, ktorého miluješ, je chorý. Nehovoria, čo má Ježiš urobiť. Veľmi významné. Oni nepredpisujú Ježišovi, čo má robiť. Kedykoľvek naše modlitby predpisujú Pánu Bohu, ako sa má zariadiť, niečo nie je v poriadku s našim kresťanským životom. Boh musí zostať Bohom. Ježiš pošle odpoveď. Tá nemoc nie je na smrť, ale na to, aby bol oslávený ňou Syn Boží. To znamená, Lazár zomrel v ten deň, čo posol odišiel. Keď sa vrátil posol, našli Lazára mŕtvého a pochovaného. Slová, ktoré im Ježiš posiela, sú pre nich úžasnou výzvou, aby verili. Veriť znamená spoliehať sa na Boha, aj keď okolnosti svedčia proti vám. Veriť znamená spoliehať sa na Božie slovo, aj keď okolnosti svedčia proti vám. Otázka, ktorá napadla učeníkov, sestry, a nepochybne napadá aj nás, je, ak Ježiš Lazara miloval, prečo teda niečo neurobil, aby tomu zabránil? Prečo Ježiš dovolil, aby Lazar onemocnil? Prečo nešiel hneď? Prečo ho neuzdravil na diaľku? Ako 4. kapitole uzdravil syna kráľovského úradníka. Trikrát Ján hovorí v tejto kapitole, vo verši 3., 5. a 36., že Ježiš mal zvláštny a blízky, silný vzťah k tejto rodine. Avšak z jeho správania by sme mohli mať dojem, že Ježiš to nepreukáže, že si protirečí. Takže aké je to poučenie pre nás? Skutočnosť, že Ježiš miluje túto rodinu, neznamená, že jeho láska je zárukou, že budeme ochránení problémov a ťažkostí v živote. Skutočnosť, že nás Pán Boh miluje, neznamená, že sa nám nič zlého nestane. Že neprídu bolesti, ťažkosti do nášho života. Mária i Marta povedia, keby si tu bol býval, nebolo by sa to stalo. A kedykoľvek sa niečo stane, my máme pocit, že Pán Boh pritom nebol. Že Pán Boh akosi nebol prítomný. Kedykoľvek sa stane niečo nádherné, krásne, tak rozprávame skúsenosti o tom, ako tí anieli nadložili krídlo, takže my sme sa neudreli. Ako tí anieli držali auto, takže po dvoch kolesách išlo. Anieli ho pridržiavali, aby sa neprevrátilo. A kedykoľvek sa stane tragédia, chceme povedať s Máriou i Martou, Pane, kdeže si bol? Anieli mali dovolenku. Ako to, že sa to stalo? Otec miluje syna, hovorí Evangelium Jánovo. A predsa dovolil, aby trpel, aby vypil kalich zármutku a utrpenia až do dna, až do konca. Predstava, že láska a utrpenie sú nekompatibilné, nezlučiteľné, nejdú spolu, nie je predstava biblická. Ako to povedal Emilio Knechtle, milovať znamená trpieť. Rozhodne tak to prežíva Boh. Pre ňoho milovať znamená trpieť. A nezabudnime, on trpí viac, než ktokoľvek z nás, pretože každý z nás prežíva len svoju individuálnu bolesť. Vy a ja trpím len vtedy, keď sa to dotýka nás bezprostredne, prípadne našich najbližších. Pána Boha sa dotýkajú bolesti všetkých ľudí celého sveta naraz, pretože sú to jeho deti. Áno, Ježiš mohol zabrániť smrti Lazara. Áno, Ježiš mohol Lazara uzdraviť na diaľku, ale tak neurobil. A na našu typickú otázku, prečo, musíme povedať, otázka prečo nie je zlá otázka, to je dobrá otázka. V živote je treba častejšie sa pýtať prečo. Ale treba si uvedomiť aj to, že nie vždycky máme odpoveď. ak zlo, hriech nemá logiku vo vesmírnom rozmere, nemôžeme si myslieť, že bude mať vždycky logiku v personálnom rozmere. Rozumieme si? Prečo vznikol hriech vo vesmíre? Máte odpoveď? Nemáme. Dať odpoveď znamená nájsť dôvodnenie. Dať dôvod. Satan nemal dôvod sa zbúriť. My vieme, že mal možnosť sa zbúriť. Ale to nie je vysvetlenie, prečo sa zbúril. Dať odpoveď znamená dať dôvod, prečo sa zbúril, a jeho zbúra bola nelogická. Nemal dôvod sa zbúriť. A preto nemáme odpoveď. Ak zlo vo vesmírnom meradle nemá logiku, prečo si myslíme, že vždycky musí mať logiku v osobnom rozmere? Na naše prečo nevždycky máme svoje preto. A dovolte, aby som povedal, že príliš často práve tie naše preto narobia viacej škody ako osoho. Keď by sme radšej priznali, nevieme, nerozumieme, ale chceme sa spoľahnúť, že Pán Boh drží veci v rukách. Ale tým, že sa snažíme veci vysvetliť, zdôvodniť, tak prichádzame s takými fantasmagorickými dôvodmi, že narobíme viacej škody ako osoho. Nemôžeme poznať všetky odpovede, nemôžeme poznať všetky dôvody. Boh musí zostať Bohom a my mu potrebujeme dôverovať. Pán Boh nezasahuje vždy tak, ako by sme si to my prijali, pretože vo vesmíre prebieha boj o jeho charakter. Ak by Pán Boh do všetkého zasiahol, ak by Pán Boh vždycky dosiahol to, čo je jeho vôľa, Satan ho môže obviniť, že manipuluje veci k svojmu cieľu. Preto Pán Boh musí niekedy nechať voľný priebeh udalostiam. To, čo nám Pán Boh sľubuje, je, že z konečného pohľadu on bude oslavený. Že konečný výsledok bude v jeho prospech. Dôležité je, aby v našom živote sa dialo nie to, čo si prajeme my, ale to, čo Pán Boh rozhodne. Aby bol Pán Boh oslávený. Ako som už povedal, všimnite si, ani sestry nepredpisujú Ježišovi, čo má robiť. Oni ho informovali o svojej potrebe, pripomenuli jeho lásku k Lazarovi, ale dobre vedia, že je nebezpečné, aby Ježiš sa vracal do Júdska, že mu ide o život, pretože predstavitelia národa ho chcú zničiť. Zrejme dúfali, že povie slovo na diaľku. Verš 4. Ježišova odpoveď nie je teda uistenie, že Lazar nezomrie, ale je uistenie, že smrť nebude konečným výsledkom. Konečným výsledkom bude oslavenie Boha. Ako som povedal, Ježiš sa opäť nazýva synom Božím. Toto si majú uvedomiť a toto Ježiš pripomenie aj Marte, keď ďalej v kapitole váha s otvorením hrobu. Toto je to, čo vy a ja máme v každej ťažkej situácii. Presne to, čo Marta. Máme slovo od Ježiša. Máme slovo od Ježiša, že konečným výsledkom toho, čo prežívame, bude Božia sláva. A nakoniec, to je to, o čo ide. Kedykoľvek prichádza nemoc, sklamanie, odloženie toho, čo sme si prijali, smrť, jediná istota, ktorú vy a ja máme, je istota, že máme Božie slovo. Konečným výsledkom toho všetkého bude Božia sláva. Apoštol Pavel hovorí, nechodíme videním, ale vierou. Sestrám sa zdá beznádejné to, čo sa stalo. Ale Ježiš je pánom situácie. Je treba si uvedomiť, moje pocity neodrážajú celú realitu. To, čo ja cítim, je pre mňa veľmi silné. Ale to nie je všetko. Realita je širšia, než to, čo cítim ja. Verš 6. Keď teda počul Ježiš, že Lazar je nemocný, zostal ešte 2 dni na mieste, kde bol. Tak ako je to s tým opozdením sa Ježiša? Prečo Ježiš zostal na mieste? Všimnite si dobre, Ježiš nečaká, kým Lazar zomrie. Pretože Lazar bol už mŕtvy. Verš 9. hovorí, Ježiš odpovedal, čo nemá deň 12 hodín, ak niekto chodí vo dne, nepotkne sa, pretože vidí svetlo tohoto sveta. Ak niekto chodí v noci, potkne sa, pretože nie je v ňom svetla. Čo týmto Ježiš hovorí? Ježiš hovorí, ja fungujem podľa nebeského cestovného poriadku. Ježiš žije podľa nebeského rozvrhu. Pôjde do Betánie, ale až vtedy, keď mu otec povie, že ísť má. Výsledkom je, že 2 dni počkal. Zámerom však nebolo, aby Lazar zomrel, pretože Lazar je už 4 dni mŕtvy. Ak by Ježiš bol utekal okamžite, jeho zázrak by nemal ten dopad, aký mal teraz. Jeho zázrak by bol podobný, ako v prípade Jairovej céry. Ak by ho bol uzdravil na diaľku, bolo by to také isté uzdravenie, ako ktoré iné v evanjeliách. Tým, že Ježiš sa zariadi podľa Božieho plánu, Boh bude oslávený a mnohí ľudia na konci 11. kapitoly uveria v neho. Takto jeho zázrak mal väčší vplyv na jeho učeníkov, verš 15, dokonca i na jeho nepriateľov. A vy a ja získavame nové potvrdenie, že Ježiš je vzkriesenie, život. Ježiš potom hovorí o smrti. Všimnite si, že Ježiš hovorí o smrti ako o spánku. Keď človek spí, nevníma svet okolo. Nemá predstavu o čase. A spravidla platí, že keď človek spí, tak sa zobudí. To je to, čo nám Biblia hovorí o smrti. Smrť je pre človeka spánok. Nemá predstavu o tom, čo sa deje okolo. Smrť nie je koniec. Príliš často niektorí nezodpovední ľudia, ktorí ublížia iným ľuďom, spomínate si v škótskom Dunblane pred pár rokmi, postriela učiteľku a deti, ale poslednú guľku si vždycky nechajú pre seba. Prečo? Smrť je rýchly únik, ľahký únik od zodpovednosti. Biblia ukazuje, že smrť nie je koniec. Smrť je spánok. Zo spánku sa človek zobudí. Už u Jána 5:28-29 sme čítali, zo smrti sa každý prebudí. Boh vzkriesí každého. Prečo? Pretože vesmír riadi na základe pravdy. Pán Boh vzkriesí každého a povie mu pravdu do očí. Aj keď tá pravda bude niekoho bolieť. Ale tento vesmír Pán Boh riadi na základe pravdy. Preto každý zo smrti bude vzkriesený. Aby sa dozvedel, aká je pravda. Keď Ježiš oznámi, že ide do Júdska, učeníci sú zdesení. Vedia, aké nebezpečné je tam ísť. Však Betánia bola len 3 km od Jeruzalema. Pripomínajú mu, že len nedávno ho Židia chceli ukamenovať. Učeníci tušia, ak Ježiš pôjde späť, tak to už bude naposledy. Ale ako hovorí Ježiš v 15. kapitole verši 13. Ježiš je ochotný dať aj svoj život za svojich priateľov. Ježiš vie, že skriesenie Lazara je úvodom k naplneniu jeho poslania na tomto svete. Jeho smrti a skrieseniu. Verš 9. a 10. Ježiš teda pripomína, že je svetlo sveta a že on teda pôsobí ako svetlo a že pôsobí na základe časového harmonogramu svojho otca. Pokiaľ ide podľa vôle otca, nemôže sa mu nič stať v zmysle, že by jeho poslanie bolo nenaplnené. Ak učeníci budú chodiť podľa svetla, aj oni, s nimi bude všetko v poriadku. U Jána tento harmonogram je veľmi dôležitý. Snad len v rýchlosti 2:4, odkazy, kde Ježiš o tomto hovorí. 2. kapitola, verš 4, 7. kapitola, verš 6, 8. 30, 8. kapitola, verš 10, 12. kapitola, verš 23, 13. kapitola, verš 1 a 17. kapitola, verš 1. Ján sa odvoláva na tento časový harmonogram Otca. Každý z nás prežil v živote úzkosť, strach, existenciálnu úzkosť, ako Brady Máček včera spomínal. Slávne slová Sørena Kierkegaarda. Mark Twain však povedal, najviac úzkosti, strachu som si v živote vytrpel z toho, čo sa nikdy nestalo. Ježišovi sa tentokrát nič nestalo. Väčšina z nás najviac strachu si vytrpí v živote z toho, čo sa nakoniec nestane. Naopak, udalosti Ježiša katapultovali do nových okolností, ktoré pomôžu naplniť Boží plán. Učeníci nielenže nechápu dôvod návštevy, teda učeníci nielenže nechápu časový harmonogram, ale nechápu ani dôvod návštevy. Povedia v verši 12, ak spí, tak sa mu uľaví, na čo ho rušiť, na čo ho budiť, na čo chodiť do Betánie. Je to príliš riskantné. Verš 14, Ježiš im teda povie otvorenie. Lazar umrel. Všimnite si a dodáva, a kvôli vám, aby ste uverili, radujem sa, že som nebol tam. Ježiš nepovie, som rád, že Lazar zomrel. Nie, on povie, som rád, že som tam nebol, lebo Božia moc teraz môže byť lepšie odhalená. Boh bude oslávený, ich viera bude posilnená. A toto je treba urobiť. Preto hovorí, poďme. O čo ide Ježišovi? O posilnenie viery. O posilnenie viery učeníkov, o posilnenie viery Márie a Marty a o posilnenie viery Židov. Hovorí, poďme do Betánie. Na to Tomáš, zvaný Dvojča, či grécky Didymus, povie, poďme aj my, aby sme zomrali s ním. Príliš často o Tomášovi hovoríme ako Tomáš, pochybujúci Tomáš. Na základe 20. kapitoly, kde povie, dokiaľ neuvidím, dokiaľ nepoložím prst, tak neuverím. V 20. kapitole Tomáš povie, aby som predbehol malinko. Problém 20. kapitoly a Tomáša nie je v tom, že povie, ja potrebujem dôkazy, aby som veril. Aj keď príliš často to čítam v rôznych komentároch, či počujem od rôznych kazateľov. Problém Tomáša je, že chcel dôkazy k svojej viere. A ženy, slepá viera je to najhoršie na svete, čo môže byť. Veriť bez dôkazov, to ako skočiť do tmy. Boh od nás neočakáva, že budeme veriť slepo. Boh od nás neočakáva, že budeme veriť bez dôkazov. Spomínate si na citát z knihy Cesta ku Kristovi, kde sa hovorí, Boh neočakáva, že budeme veriť, dokiaľ, ak nám nepredloží dostatočné dôkazy. Dôkazy, ktoré apelujú na náš rozum. God does not require to believe us unless he provides sufficient evidence. And it's the evidence that appeals to reason. Áno, znie citát. Boh neočakáva, že budeme veriť, ak nedá dostatok dôkazov. A sú to dôkazy, ktoré apelujú na náš rozum. To je jediná istota, ktorú máme. Kedykoľvek ľudia znevažujú rozum, mám chuť sa spýtať, a vy to cítite v malíčku? Asi by ste sa veľmi zadivili, keby ste prišli k lekárovi a povedali, sťažovali si, pán doktor, tu ma nejako pobolieva, pichá. A sa tak na vás podíva, to je jasné. Ideme transplantovať srdce. Asi by ste očakávali, že spraví nejaké vyšetrenia. Odkiaľ viete, že je to také vážne? No, ja to tak cítim. Zaujímavé, že v náboženstve, v kresťanstve ľudia majú pocit, že to je najlepšia cesta. Samozrejme, rozum vás môže zaviesť na ceste, hej? Ale nezľahčíme rozum, pretože žiadny iný metódu, ako Pán Boh k nám hovorí, nemáme. Len cez našu mysel. Akorát musíme sa presvedčiť, že tam k nám to hovorí Pán Boh a že to nie je dané tým, že ste včera večer mali príliš veľa cesnaku pred spaním alebo dané inými príčinami, že počujete nejaké hlasy. Tomáš povie, poďme, aby sme zomreli s ním. Problém Tomáša je, že požaduje dôkazy, ktoré on predpíše Pánu Bohu. Problém nie je, že chce dôkazy, ale problém je, že povie, toto musí Pán Boh urobiť, aby ja som veril. Nemôžeme vy a ja Ježišovi predpisovať. Kedykoľvek povieme, Pán Boh musí urobiť toto, aby som uveril, už sme Bohmi my a nie Pán Boh. Spomeňte si, v 4. kapitole sme to vykladali. Kráľovský úradník povie, zajdem za Ježišom, on urobí toto, uzdraví môjho syna a ja mu uverím. A Ježiš povie, no way, v žiadnom prípade, tak to teda nie. Tomáš je nielen pochybovač. Tomáš je veľmi oddaný. Tomáš povie, tak poďme, aby sme zomreli s ním. Je nutné obdivovať jeho odvahu. Je ochotný ísť s Ježišom a riskovať život pre Ježiša. Je pripravený ísť za Ježišom, keby to znamenalo aj zomrieť. Tomu sa hovorí oddanosť. To znamená vernosť. Všimnite si, nikto nemá len zlé vlastnosti. Nikto z nás nie je ani anjel, ani diabol. V každom z nás je kúsok dobrého a kúsok zlého. V každom z nás je niečo dobré a niečo, čo nás ťahá späť. Ježiš chce posilniť našu vieru. V tejto časti Ježiš posilňuje vieru svojich učeníkov. A ja, keď to vidím, chcem prosiť s učeníkmi: Pane, pridaj nám vieru.